Sherbat amiz shunaqa bo'ladi-da. Qandaydir ishlash kerak-ku, qayerdadir ishlashimiz kerak-ku O'zbekistonda. Men pastda 10 yildan beri bekorman. Mabodo shunaqa bir tahlil bo'lsa, balki yaponlar tomonidanmi, elchixona tomonidanmi ishchi. O'zbek xalqini bilasiz-ku, o'lim ishdan ham qaytmaydi.
Qarshi shahridan telefon qilgan Abdumurodov bilan suhbat edi. Shu kunlarda Rossiyada ishlab yurgan Samarqandlik Shuhrat ismli tinglovchimiz yaqinda uydan qaytgani va qaytar ekan hafsalasi pir bo'lib qaytgani sabablarini erkin mikrofonga so'zlab berdi.
Har safar ketganda qasam ichib ketamiz, lekin majbur, lekin o'zim kelishga.
Endi men o'tgan safar ketayotganda qaytib kelmayman deb ketgansiz.
Ha, kelmayman.
Topganim yetadi bu yoqda bir ish qilishga deb o'ylovdingizmi?
Ha, o'ylagandim.
Nimani mo'ljallagandingiz? Nima ish qilishni mo'ljallagandingiz?
To'g'ri, shuni aytsam, biron bir tadbirkorlik qilishni mo'ljallagandimda.
Nima bo'ldi keyin? O'xshamadimi?
O'ziga yarasha ishkallik ko'pda. Misol biz rayonda turamizda. Misol agarda biron bir ishlab chiqaradigan narsa qurmoqchi bo'lsangiz, eng birinchi elektr kerak. Elektr yo'q. Yoki gaz kerak. Gaz yo'q. Ana tadbirkor. Umuman yo'q, deyarli yo'q.
Mashinasi sabab bo'ldimi tadbirkorlik?
Asosiy narsa mana shuda. Endi shahar joyda bor, lekin sivilizatsiyadan sal uzoq qishloq nimalarida yo'q-da tuk.
Shu yer to'siq ekan dedingiz-u, niyatingizdan qaytib qoldingizmi yo yana boshqa to'siqlar?
Faqat bu yo'q. Endi misol uchun qarang-da, bitta elektrda ta'minlayman deb men hamma narsani rejalab ko'rdim. Misol mana elektr beradigan quvvatli dvigatellar bor-ku, ularni ham oldim, ularga gaz o'rnatishni o'ylab ko'rdim, boshqa qildim. Lekin baribir bo'lmaydi-da, mana shu narsalar oqlamaydi.
Bor muammo shu bo'ldimi, yana boshqa muammolar ham bo'ldimi?
Ming bitta muammo.
Endi ya'ni aytmoqchimanki, demak, elektr gaz muammo ekan. Buni o'zingizcha hal qilib, yana oldinga harakat qildingizmi? Yo shuni o'ylab ko'riblar to'xtadingizmi?
Yo, mana shuni umuman bir uddasidan chiqa olmadim. Mana elektr va gaz bo'lmasa bizda hayot qiyin.
Boshqa tadbirkorlar nima qilyapti ekan unda? Yo tadbirkor yo'q ekanmi qishloqingizda?
Yo'q, qishloq sharoitlari qishloqda juda yo'q desa ham bo'ladi. Qishloq sharoitida bir narsa ishlab chiqarish iloji yo'q, agar elektr bo'lmasa.
Demak, yana ozgina ko'proq pul yig'ay deb keldingizmi bu yoqqa?
Nasib.
Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Samarqandlik Shuhrat ismli tinglovchimiz bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Demak, O'zbekistondan bizga murojaat qilgan barcha oddiy tinglovchilarimizning fikr mulohazalari va ko'zqarashlari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ammo bizga murojaat qilishda davom eting. Sizning murojaatlaringizni Ozodlik to'lqinlari orqali tinglovchilarimizga eshittirib boramiz va bu murojaatlarni internetdagi veb-saytimizda ham chop etamiz. Erkin mikrofon bu sizning mikrofoningiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Endi esa aziz tinglovchi e'tiboringizga Tataristondagi o'zbeklar hayotiga oid hozirlangan qiziq bir eshittirishni taqdim qilmoqchimiz. Tataristondagi o'zbek muxtoriyati o'shliklarga yordam bermoqda. Rossiya Federatsiyasi tarkibidagi Tataristonning siyosiy xaritasi o'zgargani yo'q. Gap shundaki, Tataristonda yildan yilga ko'payib borayotgan o'zbeklarning jamoat tashkiloti O'zbek milliy madaniy muxtoriyati xususida gap boradi. Kuni kecha Ozodlik radiosi Tatar boshqirt xizmati muxbiri Qozon shahrida Navruz bayramini boshlangani va u yerda birinchi bo'lib shahardagi o'zbek mahallasida bu bayram nishonlangan to'g'risida xabar qilganida muxbirimizni xabardagi o'zbek mahallasi atamasi qiziqtirib qoldi va u o'zi kutgandan ko'ra ko'proq ma'lumot to'pladi. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon va Qozonning o'zbek mahallasi vakillari.
Ularni, ya'ni Tatariston poytaxtidagi o'zbek mahallasida yashaydiganlarni topishimizga Ozodlik muxbiri Qozonda o'zbeklar Navro'zni nishonlashdi video lavhasi muallifi yordam berdi. Yaqindagina 25 kirgan birinchi suhbatdoshimiz Tatariston poytaxtida 2001-yildan beri yashayotgan Mirfozilning aytishicha, Qozonda o'zbek mahallasi degan norasmiy nom paydo bo'lganiga ancha bo'lib qoldi.
Kelib joylashib qolgan shu o'zbeklarimizda 2-3 mahallalar bor. Endi o'zbeklarimiz o'zlari at qilib qo'yish bo'lgan
o'zbek mahallasi deb a?
O'zbeklar mahallasi deb. Endi qayerda masalan taksi to'ssami, nima qilsa ham o'zbeklar mahallasi desa, bo'ldi taksilar ham o'zi tushunib, o'zi nima qilib olib boraveradi.
Demek Kozonliklar o'zbek mahallasi deganda gap nima haqda ketayotganini biladigan bo'lib qopti-da.
Ayrim bo'lib qoldi-da endi bu yerda.
Qozonda o'z magazini bor Mirfozil bilan suhbatga yana qaytamiz. Hozircha bizni faqat o'zbek mahallasi qiziqtirmoqda. Mirfozil Abdumannop aka deganning telefonini berdi. Keyin ma'lum bo'lishicha Abdumannop aka Tataristondagi o'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi, Tatariston Respublikasi jamoatchilik palatasi a'zosi Abdumannop Abdusattorov ekan. Uyoq bu yog'i chorak asrdan beri Qozonda yashayotgan Abdumannop aka asli Andijondan. Uning aytishicha, Qozonda o'zbek mahallasi paydo bo'lib qolishi tarixi Tatariston sobiq prezidenti Mintemir Shaymiyev bilan bog'liq.
2002 yili Navro'z bayramidan keyinlar 5ta 200 gruz yurtimizga chiqarib yubordik-da. 3tasi Vetxojilyoda kuyib ketgan bizim uylar. Bittasi cho'kib o'lgan, bittasini yuragi to'xtab qolgan. 5ta 200 gruz chiqarganimizda shov-shuv bo'lib ketganda bu yerda. Haligi kriminal bo'ldimi deb.
O'sha voqeadan keyin suhbatdoshimiz 1998-yilda tuzilgan Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannop Abdusattorovni Tatariston prezidenti Mintemir Shaymiyev qabul qiladi.
Prezident mendan so'radi, qanaqa kriminal bo'ldimi dedim, men sababini aytib berdim, nimaga uncha gruz bir kunda chiqarganimizni. Keyin Mintemir Sharipov so'rab qoldi, O'zbek diasporasi kulturniy avtonomiyasi bor. Qayerda turibsan sen? Deb so'rab qoldi. Kichkina, men kattami, biznesing bormi deganda, mana shu Kirova ko'chasi bugungi kunda Moskovskiy deb ataladi. Aslida Kirova 60da kichkinagina kafe restoranimiz bor. Shu yerda o'tiraman men deganda, qanaqa pajovaniya bo'ladi bizga? Qanaqa bir yordam bera olsak bo'ladi davlat tomonidan? Dedi, agar iloji bo'lsa, siz Daniyani bizga bersangiz, aslida kichkinagina O'zbekistonni ko'rsatsak, madaniyatini, milliy urf-odatlarimizni deb mendan taklif tushgan.
Prezident Shaymiyev bu taklif iltimosini qabul qiladi va
2002 yilda Kirova 60, hozirgi Moskovskiy 60 ni bezvozmezdno pullashni deb 2500 kvadratni metr zdaniyani bizga 25 yilga bergan prezident. Ana shu zdaniyada Targ'oviy dom O'zbekiston ochilib, o'zbek afshinasi shu yerda bo'lsin deb berilgan bu narsa.
Xullas, ana o'sha vaqtdan boshlab Qozondagi o'zbeklarning borar joyi paydo bo'ldi. O'zbek mahallasi degan norasmiy atama ana o'sha vaqtda paydo bo'la boshladi. Abdumannop Abdusattorov o'zi boshqarib turgan jamoat tashkiloti amalga oshirayotgan ishlar to'g'risida ko'p narsalarni aytib berdi. Suhbatdan ba'zi parchalar.
Qozon shahrida qancha o'zbek bor?
Endi mana bunday Sarvar aka, Alloh ne'mat to'ba ne'mat dedi, bizni O'zbekistondan kelib qolgan o'zbek fuqarolari 37-38% migratsiyani tashkil qiladi. Birinchi o'rinda turamiz Tatariston bo'yicha.
Markaziy Osiyodan o'zbeklar borsa, siz nima yordam bera olasiz? Siz tashkilotingiz nima yordam bera oladi?
Biz tashkilot migratsionniy tomondan konsultatsiya bera olamiz. Ishga joylab qo'ya olamiz. Shunaqa liniyalar bor, migrantlar kelganda joylash, qayerda yotib turishi, qayerda ishlash, qanaqa usloviyada ishlaydi, necha pul oylik oladi, obshchitatsiya qanaqa, hammasini biz kontrolga olamiz o'zimiz.
Xo'p, masalan, sizni telefonlaringizni berib yuborsak bo'ladimi?
Bo'ladi, 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 bo'ladi.
Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati telefonlari va bu tashkilot to'g'risidagi boshqa ma'lumotlarni uning saytiga kirib topishingiz mumkin.
Endi yana bitta oxirgi savol. Bilasiz, endi o'sha voqealardan ancha aziyat chekishdi, ko'pchiligi Qozonga borgan. Qanchalik ko'p o'shliklar, masalan, o'sha voqeadan keyin borib qolganlarni bilasizmi? Ularning problemalari nimalardan iborat?
Hozir bugungilik kunda meni mana stolimda 570 ta oilani spiskasi bor. Asli imminna Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar bular, hammasi oilalari. Hozirgi kunda menda Sarvar aka, bizda shunday borki, bizda hozir aytib o'tib ketdim, Qirg'izistonda o'zbekistonlik o'zbeklar yo'q bizda. Hammasi o'zbek millatida. Mana Jalolobod, Suzak, O'sh, Arslanbob, haligi rayonlar bor-ku. Hammasida bittadan starshiy bor bizda. Qirg'izistondan kelib qolgan o'zbeklar uchun hozir yer olinyapti.
Qirg'izistonlik 570 oiladan ariza turibdi stolimizda deyapsa.
Ha, bor, bor.
U nima to'g'risida ariza? Qanaqa ariza u?
Qirg'izistonda bo'lgan voqealardan kelib qolganlar bor-da, yordam so'rab. Kimgadir uy kerak, kimgadir detsad kerak, kimgadir maktab kerak, kimgadir hali biznes planlari bor. Bunlar da içinde Ali Manumatlılar var, doktorlar var, yuristler var. Ne de hemen spesyalist var. Dört spesyalist yanıyordur yani.
Hacı Manap Hoca, bu arizeler ne klas yendi? Sizi taşkilatı koldan keledi mi kondiriş?
Aynen şu taşkilatımızı koldan kegen için biz davlat miyakıyası da pirik avara barayaktı da hazır. Bana hazır köp arizeler şu bizge yer basayı, üs asayı, calasık basayı, fukar alilerde aleli digenince hazır bana şu katalardan uçraşıp hazır yer meselesine halkıldık.
Yani anaklık kirtuvali, o şey 570'te arize oş vakiyelerden keyin barıp koyanlardı arizeler ha?
Aha. Da.
Tataristondagi O'zbek milliy madaniy muxtoriyati kengashi raisi Abdumannob Abdusattorov bilan suhbatlashdik. Shuni aytish kerakki, O'sh voqealaridan keyin Qozonga borib qolgan qirg'izistonlik o'zbeklarning hammasi ham Abdumannob aka vakili bo'lgan tashkilotni bilavermaydi. Har holda fojiyadan keyin oilasi bilan Qozonga borib qolgan sobiq militsiya xodimi O'shlik To'lqinjon bu tashkilot to'g'risida kuni kechagina eshitganini aytdi.
Men kvartiramda deng yashayotgan kvartirada bir qorasuli bola yashaydi o'shdan qorasuvdan shu bola ilgari kuni kechqurun aytib qoldi shu Abdumannob degani men kecha eshitdim ilgari kuni kechqurun sunnada qilyapti ekan navro'zga dedi osh damlayapti ekan deb meni Abdumannob aka o'zbekistonga ekan endi o'zbek markazini raisi ekan dedi
u kishini tashkilotini nomi natsionalna kulturnaya avtonomiya o'zbekov ekan
Ha, aslında dedi.
Hop, maile. Tokum Hoca, ne ay oldu borganizga, Qozonga?
8 ay oldu, hazır.
8 ay oldu. Sen aileniz bilen, borgansız. Bana 8 ay oldu. Şu günde ne mi iş kılıyapsız? Bir iş piş taptiz mi? Yaşas cüvaleriz kanaka bol yaptı.
Ben de, kudal geçkir, yakında iş taptım ben. Jiguli var, özümüz ama nöletti Jiguli.
Ha.
Aşağıda moştana arayın.